warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, teman-teman, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Binsa Ronaldo Simanjuntak SIP, selaku Asisten Pratama 2 Ombudsman Republik Indonesia, dan kepada Bapak Lutfi Kalbu Adi SHMH, selaku Asisten Pratama 2 Ombudsman Republik Indonesia. Selamat siang, Bapak-Bapak, Pak Binsar, Pak Lutfi. Selamat siang.
Oke. Apa kabar, selamat siang, Mas Jubel.
Selamat siang teman-teman,
selamat siang.
Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak-Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast Follow Stock Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan tema Layanan Publik dan Good Governance. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jobel Eron Simorangkir yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan tema yang kita akan bersama, kita akan memperbincangkan dan memberi pemahaman kepada seluruh penikmat hukum dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan podcast Flow Stock ini tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Perlu diketahui, Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Ombudsman dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2008 merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa Ombudsman sendiri merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. Serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke dalam inti acara kita pada hari ini, kita bisa langsung berbincang-bincang dan berdiskusi dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Saya rasa masih banyak masyarakat di luar sana yang belum mengenal akrab apa itu Ombudsman dan sebenarnya apa tugas dan fungsi dari lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia ini. Mungkin kita langsung saja melempar pertanyaan pertama kita kepada Bapak Binsar untuk secara menyeluruh bisa memperkenalkan dan mengintroduce kira-kira keberadaan lembaga Ombudsman ini di dalam penyelenggara negara kita itu seperti apa, Bapak?
Ya, terima kasih Mas Moderator. Tadi yang disampaikan oleh layak moderator kami nih, layak Simorangkir kami nih, itu sebagian besar yang menggambarkan apa itu Ombudsman. Terima kasih teman-teman juga sudah coba cari referensi, sudah coba baca undang-undang kami. Jadi secara umum, secara garis besar nanti nih di pengantar di awal saya jelaskan sedikit apa sih Ombudsman Republik Indonesia itu, makhluk apa sih ini. Jadi dapat disebut bahwa Ombudsman ini bukan LSM, bukan nama orang, tapi ini lembaga negara yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi jelas apa yang kami awasin yaitu para penyelenggara pelayanan publik, yaitu institusi pemerintah, pejabat pemerintah, beserta perangkatnya, itu yang kami awasin. Dalam rangka mereka melakukan kinerjanya. Kami juga bisa mengawasi sektor swasta, yang tentu saja apabila sektor swasta ini melakukan suatu kegiatan untuk pelayanan publik dan menggunakan APBN ataupun APBD. Nah, jadi teman-teman, Ombudsman ini merupakan anak kandung dari reformasi. Jadi sedikit sejarah singkatnya, kami ini sebelum menjadi lembaga negara yang independen, yang mandiri seperti sekarang, kami di tahun 2000 itu dibentuk berdasarkan perpres di tahun 2000 oleh Presiden kita Abdurrahman Wahid atau Pak Gus Dur. Nah, tak lain dan tak bukan tujuannya ini adalah untuk menciptakan check and balances di kekuasaan pemerintahan di negara kita Indonesia. Jadi dari Orde Baru ke Orde Lama ke Orde Baru kemudian ke era reformasi perlu ada peningkatan mutu dari pelayanan publik. Perlu ada yang mengawasi kinerja para pejabat kita. Nah, salah satu caranya dengan mendirikan suatu lembaga independen yang kemudian ide-ide tersebut tercetus di tahun 2000. Baru belakangan di 2008 lahirlah Undang-Undang Ombudsman sendiri sehingga kami menjadi lembaga negara, teman-teman. Nah, dalam melakukan tugas dan fungsinya, lebih rinci nanti teman-teman bisa baca di undang-undang kami, Undang-Undang 37 tahun 2008. Cuman tujuannya dibentuk Ombudsman itu untuk apa sih? Nah, secara garis besarnya, itu ada di pasal 4 di undang-undang kami, cuman secara rangkumnya, secara ringkasnya, tujuan kami dilahirkan ini, Ombudsman ini, yaitu untuk terciptanya good governance, asas pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, seperti topik kita di siang ini. salah satu caranya agar tercapai tujuan cita-cita mulia kita tercapainya good governance, maka lahirlah ombudsman. Asas-asas apa sih yang ada di good governance? Salah satunya itu kan ada pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, kemudian kesejahteraan dan keadilan serta kepastian hukum bagi semua masyarakat, serta juga untuk mewujudkan, nah ini dia, aparatur penyelenggara pelayanan publik yang transparan dan kompeten. Nah inilah secara garis besar seperti itu teman-teman, apa sih ombudsman, kemudian tugas kami apa, fungsi kami apa, itu semua sudah termaktub di undang-undang, lebih rinci nanti akan kami ceritakan. Sebagai pengantar, sementara sedikit dari saya seperti itu, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwasanya ombudsman sendiri secara historis dilahirkan dari amanat reformasi. Seperti yang kita tahu bersama, sebelum reformasi mungkin banyak sekali terjadi kesewenang-wenangan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat pun yang dirugikan. Maka dari itu ombudsman lahir sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk mereformasi hal-hal tersebut. Berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh negara maupun oleh sektor swasta yang menggunakan dana dari APBN. Nah, mungkin seperti yang kita tahu bersama juga bahwa masyarakat di Indonesia itu selalu mengkaitkan pelayanan publik dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, dan saya rasa sendiri bahwa pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan tujuan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Jadi mungkin kita bisa berlanjut ke Bapak Lutfi selanjutnya. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan konsepsi dari pelayanan publik itu sendiri apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip good governance.
Ya, sebenarnya mau cek suara lagi. Jelas ya suara saya?
Jelas Pak.
Oke. Untuk dalam konteks layanan publik, Undang-Undang 25 2009 itu sudah mengatur secara komprehensif ya terkait dengan bentuk-bentuk layanan publik dan konsepsi dari layanan publik itu sendiri. Nah, sebetulnya secara garis besar bentuk-bentuk layanan publik itu sendiri terdiri dari tiga macam gitu ya. Ada pelayanan barang, pelayanan jasa dan administrasi gitu. Itu kalau di Undang-Undang 25. Nah, di dalam Undang-Undang 25 2009 itu sendiri juga memuat terkait hak dan kewajiban penyelenggara dan pelaksana. Penyelenggara ini institusinya ya, korporasinya ya. Lembaganya. Dan ada konsep pelaksana. Pelaksana itu yang melaksanakan atau secara teknis melaksanakan pelayanan publik itu sendiri gitu. Nah, dalam hak dan kewajiban itu dalam prakteknya gitu ya, itu seringkali banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu tentunya berkaitan erat dengan AUPB. Asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 30/2014 gitu ya. Ada asas kecermatan gitu ya, ada asas ketelitian dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian ombudsman sendiri hadir untuk memastikan pelayanan publik yang tercantum dalam Undang-Undang 25 itu terlaksana dengan baik gitu. Nah, jika dilihat lebih jauh, Undang-Undang 25 ini sebetulnya sangat menyudutkan penyelenggara dan pelaksana itu sendiri. Dalam artian begini, di situ ada kurang lebihnya 11 macam hak masyarakat dalam mengakses layanan publik, diantaranya mendapatkan tanggapan, memperoleh layanan sesuai dengan standar layanan, kemudian memperoleh perlindungan atas layanan itu sendiri gitu ya. Nah, itu yang kemudian ketika masyarakat kemudian merasa bahwa hak-haknya itu tidak terpenuhi dengan baik, maka kemudian ombudsman ini hadir sebagai pengawas eksternal yang tadi saya bilang bahwa tugasnya memastikan gitu ya bahwa agar layanan-layanan publik ini bisa terpenuhi dengan baik atau secara ideal.
Baik, setelah kita telah mendengarkan penjelasan tentang konsepsi dari pelayanan publik dan juga good governance tentunya, kita juga butuh mengetahui sebenarnya apa pokok-pokok utama dalam pelayanan publik dan governance, supaya masyarakat yang mendengar itu bisa lebih lagi mengenal dan mengenal esensi dari pelayanan publik dan hubungannya dengan prinsip good governance, karena dua hal ini adalah dua hal yang berkaitan dan tetap harus dihubungkan, dan menurut saya adalah suatu hal yang krusial bagi kita untuk bisa sama-sama mengetahui hal tersebut. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana esensi dari pelayanan publik? Kira-kira apa yang seharusnya masyarakat dapat apabila hal tersebut kita kaitkan dengan prinsip-prinsip good governance? Mungkin untuk pertanyaan ini kembali lagi saya lemparkan kepada Bapak Binsa.
Ya, oke. Jadi begini teman-teman. Mari kita pahami bersama konsep dasar dari pelayanan publik dan good governance seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi ya. Jadi pada dasarnya memang pelayanan publik ini adalah serangkaian kegiatan, proses kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik oleh negara ataupun pejabat pemerintah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan dari rakyatnya. Kebutuhan akan barang dan jasa serta administrasi tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mas Lutfi. Nah, good governance ini itu adalah kondisi ideal. Bagaimana sih si pelayanan publik ini tercapai? Bagaimana sih kebutuhan masyarakat ini terpenuhi dengan mekanisme atau dengan suatu cara yang dinamakan sistem good governance? Nah, jadi ada 8 konsep utama sebetulnya. Ini menjadi diadopsi oleh Indonesia, kemudian menjadi di dasar ada dasar hukumnya yaitu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Undang-Undang 30 tahun 2014. Inilah yang menjadi dasar negara kita menjalankan atau menuju good governance. Setidaknya ada 8 konsep utama yang seharusnya, yang idealnya, yang wajib dilaksanakan oleh para pejabat pemerintah kita atau oleh para aparatur negara kita. Nah, konsep-konsep dasar tersebut, konsep yang dasar dan menjadi utama tersebut ada 8 kurang lebih, yaitu ada partisipasi masyarakat. Itu tadi karena kita masuk era reformasi, kita masuk era demokrasi, harus ada penguatan sektor sipil. Masyarakat itu harus diikutsertakan. Harus ada yang mengawasi kinerja dari para pemerintah daripada wakil-wakil rakyatnya. Jadi konsep yang pertama itu adalah partisipasi masyarakat. Kemudian juga ada supremasi hukum, ada lagi transparansi, ada lagi responsif dalam melayani, kemudian ada konsep konsensus bersama, kemudian kesetaraan atau equality, efektif dan efisien, dan konsep terakhir itu ada akuntabilitas. Nah, konsep-konsep ini sudah ada teman-teman di Undang-Undang Pemerintahan, di Undang-Undang 30 tahun 2014, nah, administrasi pemerintahan, itu sudah menjadi aturan main para penyelenggara pelayanan publik. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka melayani rakyatnya, itu sudah diatur di situ teman-teman. Sudah ada aturan mainnya. Ditambah juga undang-undang tentang pelayanan publik, apa sih itu pelayanan publik, sektor-sektor apa saja yang dimaksud pelayanan publik, apa yang harus dipenuhi, itu sudahlah tercantum di Undang-Undang 25 tahun 2009. Maka dari itu, pokok utamanya yaitu seharusnya para pemerintah kita, para pejabat kita itu memahami apa tuh namanya aturan main mereka sendiri. Apa yang harus mereka penuhi, bagaimana cara mereka memenuhi. Nah, kalau mereka sudah memahami, sudah mengerti bagaimana cara mereka melayani, cara mereka melakukan penyelenggaraan pelayanan publik, nah, maka terciptalah good governance tersebut, teman-teman. Kurang lebih seperti itu.
Nah, jadi terciptanya good governance pastinya timbul dari kesadaran penyelenggara negara untuk lebih lagi mematuhi dan menganut dan mengamini prinsip-prinsip good governance yang telah diatur dalam undang-undang. Mungkin tadi kita sudah mengenal secara mendalam konsep dan juga esensi dari pelayanan publik dan hubungan dengan good governance. Kita juga telah mengenal keeksistensian lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Nah, mungkin sekarang kita akan berpindah ke sisi-sisi permasalahan yang seringkali terjadi dalam proses pelayanan publik yang ada di negara kita. Mungkin salah satunya adalah maladministrasi. Nah, mungkin kita ingin kembali lagi ke Bapak Binsar untuk bisa menjelaskan terkait permasalahan-permasalahan apa saja yang seringkali ditemui dalam proses pelayanan publik di Indonesia.
Oke, teman-teman. Jadi yang dinamakan pelayanan publik itu sebetulnya itu merupakan kebutuhan seorang manusia. Ini menyangkut HAM ya, hak asasi manusia ya. Dari dia lahir hingga mati. Itu yang dinamakan pelayanan publik. Negara harus hadir melayani rakyatnya dari dia saat lahir, hidup, menjalani proses kehidupan hingga mati. Contoh kecilnya, misalnya dia dari ketika dia lahir, dia butuh akte kelahiran, dia butuh akses ke rumah sakit. Begitupun saat dia proses kehidupan, pekerjaan, sekolah, keluarga, dan lain sebagainya. Hingga dia meninggal, manusia ini meninggal. Negara harus hadir bagaimana ada lahan untuk pemakaman, bagaimana akte kematian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentu di dalam proses pemenuhan kebutuhan ini ada yang namanya sengketa, ada yang namanya permasalahan. Makanya butuh negara. Konsepsi dasar negara ini kan hadir kan untuk melayani masyarakat, untuk mencari jalan tengah win-win solution dari berbagai perbedaan daripada rakyatnya atau daripada pengikutnya. Maka dibentuklah konsensus bersama, ada pemimpin, ada wilayah, dan ada pengikut atau ada rakyat di situ. Jadi dalam hal ini pasti ada sengketa antara negara, antara pejabat pemerintah dengan rakyatnya, dengan negaranya. Nah, jadi permasalahan atau sengketa ini banyak teman-teman ya. Mungkin kalau di dunia hukum, di bidang hukum ada perdata pidana. Masuk di kami, sengketa pelayanan publik itu disebut dengan maladministrasi. Jadi segala tindakan penyimpangan para pejabat pemerintah, para penyelenggara negara, yang mereka menyimpang, tidak sesuai prosedur, mereka melampaui kewenangannya, sehingga merugikan masyarakat secara material maupun immaterial, itu disebut maladministrasi. Nanti lebih lanjut, Mas Lufi lebih paham apa itu maladministrasi, itu ada di juknis kami, bentuk-bentuk maladministrasi. Tapi dalam rangka pelayanan publik, setiap sengketa yang menciptakan sengketa ini yang diakibatkan oleh kelalaian pejabat negara kita dalam melayani rakyatnya, kemudian rakyatnya mengalami kerugian material dan imaterial, itulah yang dinamakan sengketa pelayanan publik. Di kami, di Ombudsman disebut sebagai maladministrasi. Begitu Mas Yobel dan teman-teman.
Oke, baik Mas, mungkin sebelum kita berlanjut ke upaya-upaya apa saja dilakukan Ombudsman dalam menghadapi sengketa-sengketa tersebut, mungkin kita ingin lebih spesifik lagi ke dalam maladministrasi. Mungkin Mas Lutfi bisa sedikit menjelaskan terkait maladministrasi di proses pelayanan publik.
Maladministrasi itu sendiri ya, konsepnya itu sebetulnya perbuatan melawan hukum gitu ya, yang terjadi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan atau dalam hal ini penyelenggaraan layanan publik. Nah, maladministrasi itu ada beberapa macam ya. Itu ada secara spesifik diuraikan dalam Peraturan Ombudsman nomor 48 tahun 2020 sebagaimana perubahan Peraturan Ombudsman nomor 27 tahun 2016. Nah, beberapa hal misalnya gampangnya gini, maladministrasi itu perbuatan-perbuatan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada gitu. Misalnya dalam hal pelayanan KTP ya, pelayanan pemberian KTP. Dalam mekanismenya, dalam jangka waktunya, misalnya satu hari gitu ya. Tapi kemudian sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Nah, itulah yang kami sebut sebagai undue delay atau penundaan berlarut. Salah duanya, misalnya lagi terkait dengan permintaan imbalan gitu ya. Ada layanan publik yang, jadi layanan publik itu tidak semuanya gratis, ada yang berbayar. Misalnya apa yang berbayar? Misalnya pendaftaran gugatan ya di pengadilan. Itu berbayar. Tapi ada juga yang gratis gitu misalnya. Vaksin gitu ya, itu kan gratis. Tapi ketika kemudian yang gratis itu malah dipungut bayaran atau dimintai sejumlah uang, itulah yang kemudian Ombudsman namakan sebagai permintaan imbalan. Jadi memang maladministrasi ini sangat-sangat luas ya, sangat-sangat banyak bentuknya. Dan kalau tadi saya ingin kembali ke 25/2009 tadi, saya bilang ada tiga, di situ diuraikan ada tiga jenis Yanblik, barang jasa administrasi. Tapi kalau dalam cara Ombudsman memandang, sebetulnya pelayanan publik itu enggak mesti atau tidak harus diterjemahkan dalam front desk aja, layanan-layanan di front desk aja, tapi juga pada kebijakannya. Ada istilahnya ranah hulu dan ranah hilirnya gitu. Nah, ada juga kemudian perbuatan maladministrasi yang menyangkut dengan etika. Saya ingin mencontohkan kalau yang misalnya yang etika ya, teman-teman kemarin kan sempat viral tuh seorang polisi ya yang kemudian sedang patroli malam, kemudian meminta HP dari pejalan kaki gitu, dan kemudian digeledah, dilihat isi WA-nya. Pertanyaannya, apakah yang bersangkutan sedang dalam melaksanakan pelayanan publik? Tentu tidak gitu. Dia tidak sedang melayani orang untuk membuat SIM ya dan lain sebagainya. Tapi ada dimensi etik yang masuk di situ gitu. Apakah itu maladministrasi? Iya, itu ada dugaan maladministrasi di situ gitu. yakni berupa penyimpangan prosedur yang harusnya dia tidak melakukan, yang harusnya apa namanya, menurut peraturan dia tidak seharusnya melakukan itu, tapi dia melakukan itu gitu. Itu penyimpangan prosedur. Itulah apa namanya, beberapa lainnya teman-teman nanti bisa lebih dalam membaca dalam Undang-Undang 25 ya. Sorry, di PO kita, Peraturan Ombudsman nomor 48 tahun 2020. Nah, itu di situ diuraikan secara lengkap. Tapi saya ingin mencontohkan beberapa macam aja gitu. Dan paradigma dari maladministrasi itu ya ada tiga itu. Ada layanan publik di maladministrasi dalam dimensi kebijakan publiknya, dalam teknis pemberian layanan publik, dan etika penyelenggara layanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seperti itu, Mas Jobel.
Baik, Mas. Mungkin di sini kita sama-sama sepakat bahwasanya sengketa-sengketa terjadi dalam pelayanan publik, khususnya maladministrasi, pastinya merugikan masyarakat. Sehingga saya rasa pasti ada upaya dan cara-cara yang Ombudsman berusaha lakukan untuk menangkal permasalahan dalam proses pelayanan publik tersebut. Lalu untuk selanjutnya, saya akan kembali lagi ke Pak Binsar. Dan kira-kira bagaimana cara Ombudsman menerima laporan dari masyarakat terkait sengketa-sengketa tersebut, dan apa upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman untuk menanggapi laporan masyarakat tersebut, dan pastinya untuk membenahi masalah sengketa tersebut, Pak?
Ya, jadi gini teman-teman, kita samakan pemahaman kita biar kita satu frame. Ombudsman lahir itu bukan sebagai aparat penegak hukum. Kita tidak memiliki fungsi untuk penindakan. Kita lebih kepada pencegahan. Semacam ibu peri, teman-teman. Segala macam bentuk sengketa pelayanan publik yang seperti tadi kami jelaskan di awal, pelayanan publik itu sangat luas dari A sampai Z, dari manusia lahir, hidup, hingga meninggal. Dari ada keuangan, ada kesehatan, ada hukum, ada sektor ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Itu semua pelayanan publik. Diawasi oleh Ombudsman. Sengketa yang masuk kepada kami tidak melulu sengketa yang ada di Indonesia, ya permasalahan yang ada di Indonesia tidak melulu harus di jalur bagaimana, nggak penuh nih, dikit-dikit penindakan, dikit-dikit pidana. Maka dari itu on hadir sebelum sampai ada penindakan pidana, kami coba masuk. Makanya di Ombudsman ini kami juga dikenal dengan istilah atau pendekatan Magistrature of Influence. Kami menghimbau, kami mempengaruhi para pejabat publik, para penyelenggara penyelenggara pelayanan publik, agar sebelum mereka melakukan kesalahan, sebelum mereka melakukan penyimpangan, kesalahan prosedur, dan lain sebagainya, kami indahkan mereka, kami sadarkan mereka, sehingga mereka sadar, sehingga mereka paham jalan mana yang harus ditempuh, prosedur mana yang harus dilalui. Itulah fungsi kami, makanya disebut tadi Magistrature of Influence. Kami mempengaruhi mereka, kami menyadarkan mereka. Maka dari itu, ini berpengaruh kepada tata cara kami menyelesaikan laporan, teman-teman. Tata cara kami menerima dan menyelesaikan laporan yang masuk. Kami, di Ombudsman, meskipun kami bukan aparat penegak hukum, tapi tentu ada hukum acara yang berlaku di kami. Kalau kami meminjam istilah komisioner kami dulu, Prof. Adrianus Meliala, ada yang namanya Ombudsman Ways. Itulah yang menjadi hukum acara di Ombudsman. Kurang lebih saya gambarkan secara umum, teman-teman ya, ketika ada masyarakat yang mengalami dugaan maladministrasi, mengalami sengketa pelayanan publik, mereka mengalami kerugian, mereka bisa datang langsung atau menunjuk kuasanya datang ke Ombudsman melakukan pengaduan. Nah, nanti laporan ini akan diverifikasi oleh namanya tim Dumas aduan masyarakat. Mereka akan memverifikasi formil dan materialnya. Apakah laporan ini akan layak ditindaklanjutin atau tidak. Nah, setelah ada proses verifikasi formil dan material, akan masuk ke tim substansi atau tim pemeriksaan. Nah, tim periksa inilah yang akan melakukan berbagai macam kegiatan untuk menyelesaikan, menindaklanjuti laporan ini. Nah, itu tadi bedanya kami dengan lembaga-lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum, kami menyelesaikan dengan tata cara Ombudsman Ways tersebut, teman-teman. Kami melakukan mediasi, kami melakukan konsiliasi, kami melakukan telaah dokumen, kami menginvestigasi. Nah, fungsi-fungsi itu kami lakukan untuk menyelesaikan, menindaklanjuti laporan. Nah, bagaimana outputnya? Ini tadi teman-teman, tidak ada mekanisme sanksi di kami. Tidak ada mekanisme penindakan, pemberian sanksi di Ombudsman, karena kami bukan lembaga penegak hukum. Kami hadir ini untuk menyeimbangkan proses tata pemerintahan di Indonesia, proses penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Kami datang untuk menyeimbangkan. Kami adalah wasit. Jadi kita tidak menindak, kami tidak menangkap, kami tidak memenjarakan, dan lain sebagainya. Tapi ada tindakan korektif yang kami berikan. Setelah kami melakukan proses pemeriksaan, ada yang namanya LAHP di akhir proses pemeriksaan kami, laporan akhir hasil pemeriksaan. Bila terbukti terdapat maladministrasi oleh pejabat negara, oleh penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pelayanan publik, kami akan memberikan tindakan korektif. Nah, perlu dipahami teman-teman bahwa tindakan korektif ini bukan sanksi, teman-teman. Tindakan korektif ini adalah suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, tapi tidak mereka lakukan karena mereka lalai, karena mereka menyimpang dari prosedur. Makanya kami koreksi, kami luruskan, ini harus dilakukan. Nah, itu bukan sanksi, itu kan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan sebelumnya. Karena tidak dilakukan, kami suruh mereka lakukan. Kemudian dari LHP ini kami beri waktu kurang lebih sekitar 3 bulan kepada terlapor atau instansi terlapor yang menjadi terlapor di kami untuk melakukan tindakan korektif dari kami, entah itu perbaikan sistem, perbaikan proses pembinaan, pelayanannya seperti apa, dan lain sebagainya. Dalam jangka waktu 3 bulan bisa kami naikkan menjadi rekomendasi ombudsman. Inilah teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar ya, atau jika belum pernah dengar akan kami jelaskan sedikit apa itu rekomendasi ombudsman. Nah, di dalam undang-undang kami, bahkan di dalam undang-undang 25/2009, rekomendasi ombudsman itu semacam putusan pengadilan, teman-teman. Mengapa demikian? Karena bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan. Inilah produk kami, inilah produk hukum dari ombudsman, meskipun kami bukan aparat penegak hukum, karena kami lembaga negara. Jadi pimpinan kami bisa mengambil suatu keputusan yang menjadi peraturan, yang menjadi aturan main bagi para pejabat penyelenggara pemerintah. Di mana rekomendasi ini dijelaskan, disebutkan bahwa wajib dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, oleh pejabat daerah, oleh aparatur negara. Nah, inilah produk hukum kami yang sudah berdasarkan proses pemeriksaan yang panjang, yang teliti, kemudian lahir LHP, dari LHP naik ke rekomendasi. Semacam putusan hukum, teman-teman. Nah, di poin teman-teman, di tor teman-teman ada masalah efektivitas, ada topik seperti itu. Nah, inilah nanti kita nyambung ke situ, nanti saya dengan Mas Lutfi kita akan coba singgung itu, mengalir dengan pertanyaan dari moderator, dan terkait efektivitas, nanti bagaimana sih efektivitasnya kehadiran ombudsman, bagaimana sih efektivitas LAHP dan rekomendasi ombudsman, nanti akan coba kami jelaskan. Tapi secara umum kurang lebih begitulah cara main kami, teman-teman. Begitulah cara kami bekerja, cara kami memeriksa laporan yang sedikit berbeda dengan lembaga penegak hukum. Dan itulah tata cara kami atau hukum acara kami yang berlaku di ombudsman, teman-teman. Terima kasih.
Baik, menurut saya cukup unik cara kerja ombudsman, karena di sini ombudsman melakukan upaya-upaya preventif, tapi dia tidak bisa menegakkan hukum. Jadi dia beda dengan aparat penegak hukum. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke efektivitas. Cuman yang mau saya sorot di sini adalah, kira-kira dalam mengefektifkan hasil kerja dan pemeriksaan ombudsman terhadap suatu lembaga negara atau suatu proses pelayanan publik, apakah ombudsman melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang kira-kira bisa menindak aparat yang sewenang-wenang, misalnya berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB, kepolisian, atau apapun itu yang kira-kira bisa memberi sanksi administratif atau pidana terhadap orang-orang yang melanggar pelayanan publik tersebut. Saya kembali ke Pak Binsar lagi.
Iya, sedikit nih, ini menarik nih Mas Yobel dan teman-teman. Kami tidak bisa memberi sanksi. Yang memberi sanksi itu atasannya, teman-teman. Tapi berdasarkan temuan-temuan dari kami, berdasarkan saran atau tindakan korektif dari kami. Memang bukan kami nanti yang menurunkan jabatan seseorang pejabat negara. Bukan kami yang mempengaruhi sistem sehingga mereka merubah kebijakannya yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Bukan ombudsman yang menurunkan anggaran misalnya ya, atau merevisi anggaran. Bukan kami, tapi atasannya. Bisa presiden, bisa menterinya, bisa pejabat daerahnya. Kami memang tidak bisa memberi sanksi, tapi kami masuk untuk itu tadi, magistrature of influence, untuk mempengaruhi, untuk menghimbau, untuk menyadarkan bagaimana sih yang ideal, bagaimana sih yang baik. Nah, itu tadi teman-teman. Untuk efektivitasnya, kami rasa ini cukup efektif. Jadi kehadiran ombudsman yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami untuk menyeimbangkan, untuk menyadarkan para pejabat negara dalam bekerja, kami rasa cukup efektif. Karena LAHP kami ataupun rekomendasi kami itu tidak akan keluar jalur, tidak akan keluar koridor daripada aturan main para pejabat kita sendiri, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Itu semua kami hanya mencoba meluruskan agar mereka sesuai track. Jadi tidak ada di situ kami mempermalukan, tidak ada di situ kami memenjarakan mereka, pidana, tidak ada kemudian memperburuk citra suatu kementerian lembaga, tidak ada. Justru kami itu datang, kami menghimbau mereka, kami mengingatkan mereka, dan kami luruskan. Anda punya aturan main, taatilah. Tidak ada di situ kami mencoba mempidanakan ataupun mempermalukan ataupun merusak citranya, tidak ada. Tapi kami mencoba ngasih tahu dengan tata cara kami, dengan Ombudsman WIS tadi, dengan kewenangan yang kami punya, untuk kami bahwa ada suatu aturan main, ada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang harusnya Anda taati ketika Anda melakukan tugas dan fungsi Anda. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya Ombudsman hadir, itu cukup efektif. Jadi kita menyadarkan mereka, teman-teman. Kita menyadarkan para pejabat pemerintahan agar mereka bertindak dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Seperti itu.
Baik, sekarang kita berlanjut ke Pak Lutfi. Mungkin dalam melaksanakan tugasnya, pasti Ombudsman melandasinya dengan prinsip-prinsip good governance seperti yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Nah, mungkin bagaimana sih, Pak, perwujudan konkretnya dalam Ombudsman melakukan pemeriksaan, melakukan pengawasan, membuat laporan, prinsip-prinsip apa yang ditonjolkan dalam good governance?
Ya, oke. Okay. Sebenarnya, sebelum menjawab itu, saya ingin menambahkan sedikit ya, dan tapi mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan itu. Mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah metode cara memberikan pengaruh itu. Atau pertanyaannya bagaimana sih kemudian tindakan korektif ini gitu ya, ataupun dorongan-dorongan dari Ombudsman ini dapat dipatuhi sementara LHP ini bukan seperti putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Kok bisa gitu ya? Jawabannya adalah di metode. Dulu kawan-kawan, saya dulu sempat beracara ya, selama 2 tahun. Jadi basic saya itu lawyer. Pada saat dulu, saya itu orang yang paling meremehkan Ombudsman gitu. Wah, nggak ada giginya nih, buat apa sih gitu kan. Nggak ada apa? Nggak ada taringnya gitu ya. Teman-teman saya, senior saya, ketika menceritakan pengalaman-pengalamannya di Ombudsman di Jawa Barat ya waktu itu ya, waktu saya masih di profesi, di mulut saya iya-iya aja, tapi dalam hati dan pikiran saya udah ngunci, ah masa sih bukan putusan kok bisa ditaati gitu ya, ini kayaknya ngarang deh. Ternyata ketika berproses di sini, saya mengetahui metode-metode yang lazim dilakukan di Ombudsman. Cara-caranya seperti apa? Misalnya dengan melakukan fokus group discussion gitu ya. Jadi Ombudsman itu kadang-kadang melihat ada beberapa permasalahan layanan publik yang itu sifatnya sudah sistemik gitu ya, yang berdampak sistemik. Maka kemudian untuk melakukan apa? Untuk mencegah agar itu tidak berulang atau tidak terulang gitu ya. Kemudian Ombudsman mengumpulkan pihak-pihak stakeholder terkait yang kemudian kita samakan pandangannya gitu. Bahwa ada yang keliru dalam sistem layanan, bahwa ini menimbulkan atau potensial menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Nah, yang saya cermati memang cara-cara mendorongnya itu yang kemudian jadi taati gitu loh. Saya bahkan pernah pada saat melakukan pemeriksaan ke salah satu permintaan keterangan ya, salah satu instansi pemerintah yang cukup besar, ketika kami tunjukkan temuan-temuan kami, apa yang bersangkutan bilang pejabat ini, oh baik Pak, kami mengakui bahwa itu ada kekeliruan di sistem kami, di kompetensi pegawai kami, apa ya yang kira-kira dapat kami lakukan ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini. Jadi itu yang kemudian, oh gini ya ternyata. Dan saya pun kaget juga ketika bergabung di sini, ternyata banyak sekali aduan-aduan terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang masuk di Ombudsman. Gitu. Bayangan saya pikiran saya langsung seketika ini ya, wah dulu tuh saya membayangkan putusan pengadilan itu sudah berirah-irah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, begitu perkasanya ya, begitu begitu menggigitnya, kemudian masyarakat takut atau pihak tergugat itu kemudian akan langsung melaksanakan, ternyata enggak gitu loh. Banyak sekali tergugat maupun pengadilan sendiri itu yang kemudian tidak kunjung melaksanakan isi putusan padahal sudah berkekuatan hukum tetap sampai PK, ada yang sampai PK gitu, tapi tidak dilaksanakan. Itu yang kemudian yang kami ikut tangani gitu. Itu jadi cara-cara mendorongnya itu memang lebih ke halus ya, Dan dalam pemberian LHHP itu kami undang, entah itu secara virtual, entah itu secara langsung ke kantor kami gitu ya. Tapi dengan tidak melibatkan pers, sehingga apa? Tadi Mas Binsar bilang, pinjam istilah kalimat Mas Binsar, tidak mempermalukan pejabat publik gitu. Jadi inilah juga yang diinginkan oleh founding father kami dan founding mother kami, yaitu diantaranya Pak Antonius Sujata dan Bu Prof. Sunaryati Hartono, bahwa kehadiran ombudsman itu tidak untuk mengancam penyelenggara negara gitu, tapi untuk memberikan pengaruh-pengaruh, memberikan masukan-masukan, dorongan-dorongan, agar mereka dapat satu menyadari, yang kedua memperbaiki. Kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir apa namanya, ini cukup mengagetkan saya buat saya sendiri ya, pada saat sebelum di ombudsman ya. Pikiran saya yang cenderung litigatif pada saat itu, represif, apa-apa harus sanksi, apa-apa harus sanksi. Kemudian di sini wah gila, saya pikir, kok bisa ya? Ternyata bisa gitu loh. Jadi poinnya adalah pengawasan di ombudsman itu tidak berdasarkan sanksi. Ingat teman-teman, dalam ilmu kriminologi bahwa kejahatan, penyimpangan itu bisa dipelajari gitu. Ketika kita misalnya ya, ada satu pejabat kemudian melakukan mal gitu ya, maladministrasi, dicopot gitu ya, atau kemarin ada Kapolres dicopot gitu ya. Apa kemudian menyelesaikan masalah? Enggak. Itu dipelajari loh sama anak buahnya. Oh, gini tuh cara melakukan penyimpangan gitu. Jadi, ya sana Anda out enggak apa-apa, kita masih bisa mewarisi sifat-sifatnya Anda kok gitu, kira-kira seperti itu. Jadi, memang pengawasan berbasis sanksi itu tidak melulu menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Maka kemudian upaya-upaya persuasif, ayo kalian atau pejabat ini sudah melanggar peraturan ini, ya silahkan diperbaiki kekurangannya, silahkan dicek kembali apakah pegawainya sudah melakukan pekerjaan dengan ideal. Nah, itu yang kemudian mereka terjemahkan dalam perbaikan-perbaikan itu. Kira-kira seperti itu.
Baik, dengan segala bentuk upaya pencegahan dan kerja-kerja ombudsman, pastinya Bapak-Bapak memiliki harapan dan juga planning ke depannya, kira-kira Ombudsman Republik Indonesia bagaimana ya harus dibawanya supaya bisa lebih lagi menciptakan pelayanan publik yang unggul. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Binsar, kira-kira Pak Binsar apa sih harapannya supaya ke depannya ombudsman bisa lebih lagi menciptakan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
Ya, tentu harapan kami sih ini lebih kepada bapak-bapak yang mulia, para pejabat publik, penyelenggara pelayanan publik. Jadi harapan kami memang ya mau tidak mau harus mematuhi kepatuhan hukum mereka. Mereka punya aturan main, kita semua aparatur negara dalam menyelenggarakan negara ini, menjalankan negara ini, itu ada aturan mainnya. Tinggal dibaca dan dipahami dan dijalankan, itu aja kok gak susah kok. Nah, yang menjadi susah adalah ketika ada sengketa tadi, kemudian timbullah sanksi. Nah, kemudian ada putusan pengadilan dan mereka pun tidak patuh untuk melaksanakannya. Ya gimana gak kacau negara ini gitu kan ya. Nah, harapan kami sih ya mereka lebih patuh kepada apa yang menjadi aturan main, apa yang menjadi ketentuan di negara ini. Itu saja cukup cukup dipatuhi. Nah, dalam rangka mereka mematuhi aturan mainnya, ombudsman akan hadir menjadi wasit. Kami akan mengkoreksi mereka, kami akan mengawasi mereka. Tentunya harapan kami kalau ke depan mereka lebih taat peraturan, mereka lebih taat kepada kepatuhan hukum, ya kami akan lebih-lebih sinergi, kami akan lebih mudah berkoordinasi, bersinergi dengan para kementerian lembaga penyelenggara pelayanan publik ini. Itu teman-teman.
Oke, mungkin untuk Pak Lutfi, apakah ada harapan ke depannya untuk penyelenggaraan proses pelayanan publik?
Oh iya, ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, proses rekrutmen ya. Ketika kita melihat penyimpangan itu, sebetulnya kita lihat dulu proses rekrutmennya, kita lihat akarnya dulu. Saya tidak ingin mendiskreditkan suatu apa ya golongan ya, tapi rata-rata mayoritas itu memang yang kami awasi itu adalah para bapak yang mulia di sektor PNS gitu ya. Sekarang gini, ini tentu tidak bermaksud untuk mengeneralisir ya. Gitu. Tapi gini, saya ingin menekankan gini, rekrutmen CPNS itu seyogianya gitu ya, tidak hanya didasarkan pada tes-tes yang sifatnya logis, mekanis, sistematis gitu ya. tidak cuman sekedar apa namanya tesnya itu isinya mengenai sejarah segala macam, tapi harus juga kemudian ada satu poin yang diuji, yakni terkait dengan rasa melayani gitu. Atau syukur-syukur kemudian Panselnas gitu ya, PKN itu menambahkan satu syarat tambahan, harus berpengalaman dalam layanan publik ya, bekerja dalam layanan publik minimal 2 tahun lah atau setahun paling enggak. Sehingga apa? Dia tahu cara melayani orang, cara menservis orang gitu loh. Bukan kemudian kita ambil kandidat yang secara akademis itu pinter-pinter aja gitu ya, tapi nggak bisa kerjakan sama aja bohong. Kira-kira seperti itu. Jadi rekrutmen yang menurut saya harus agak sedikit diperbaiki. Yang kedua, ketika kita lihat bahwa tipikal pelapor di ombudsman itu masyarakatnya itu menengah ke atas gitu. Jadi ada yang director, ada yang apalagi ya dosen, pengacara, kebanyakan pengacara malah dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali yang datang dari kalangan akar rumput gitu loh. Nah, maka dari itu sebetulnya kami juga mengharapkan dalam hal ini peran perguruan tinggi gitu ya, peran kampus itu untuk kemudian memfasilitasi orang-orang atau masyarakat miskin kota terutama, atau nggak usah jauh-jauh deh, di sekitar kampus aja gitu ya, di belakang kampus. Ada nggak sih yang masih belum punya KTP gitu? Karena KTP ini kunci dari segala macam akses layanan publik. Walaupun identitas itu nggak cuma KTP aja, ada kartu vaksin, ada KK, ada lain sebagainya gitu ya, ada SIM, itu kan identitas gitu kan. Tapi pemahaman penyelenggara negara itu masih terpaku pada KTP, sehingga KTP itu masih dimaknai sebagai kunci dari segala macam akses layanan publik. Nah, inilah peran sebetulnya, peran dari mahasiswa juga, peran dari akademisi untuk kemudian mengadvokasi mereka-mereka ini gitu loh. Gitu. Jadi, ayo yang belum ini siapa ya, masyarakat di sebelah mana gitu yang belum dapat KTP, itu masih banyak ternyata gitu loh. Dan itu yang saya harapkan kemudian perguruan tinggi melakukan perannya untuk misalnya mengajukan audiensi dengan capil, atau kemudian ketika hasil audiensi itu tidak memuaskan, mari lapor ke ombudsman. Kira-kira seperti itu. Jadi ada fungsi fasilitasi di sini dari kampus ke masyarakat. Dan itu kan juga tridharma perguruan tinggi kan, salah satunya kan pengabdian masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mas Joko.
Baik, Pak. Nanti akan sampaikan ke teman-teman perguruan tinggi supaya bisa berkontribusi untuk pelayanan publik. Nah, mungkin karena kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita pada hari ini saya mempersilakan kepada kedua narasumber kita untuk memberikan closing statement. Sedikit pesan juga kepada mahasiswa dan masyarakat umum supaya mereka lebih peduli akan perbaikan terhadap proses pelayanan publik. Mungkin bisa dari Pak Bisa dulu, lalu dilanjutkan ke Pak Lutfi. Silakan, Pak.
Ya, closing statement dari saya terkait keberadaan ombudsman ini, teman-teman, itu sangat mempengaruhi bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan, kita bicara sistem kultur budaya, kita bicara sistem hukum, kita bicara sistem kehidupan antara yang diperintah dengan yang memerintah. Nah, ombudsman hadir itu memberi pengaruh, kemudian memberi perbaikan-perbaikan yang sistemik, yang kemudian mengakar, mendasar, yang kemudian itu berguna untuk proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi, ombudsman hadir sebagai anak kandung dari reformasi di era demokrasi ini untuk kami menyeimbangkan kehidupan berbangsa dan negara. Kami tidak pernah mempermalukan, cara kami bekerja tidak mempermalukan, kemudian tidak memojokkan atau mengancam penyelenggara pelayanan publik, tapi kami menghimbau dan menyadarkan. Itu poin penting teman-teman ya. Kami menghimbau dan menyadarkan mereka. Makanya kami memberi tindakan korektif, bukan sanksi teman-teman. Nah, kemudian tentu ada yang menjadi harapan kami bagi teman-teman mahasiswa, tentunya bagi masyarakat umum juga, tadi sudah sempat kami sampaikan sedikit. Cuman yang menarik sih bagi teman-teman mahasiswa nih, saya suka semangat anak muda, saya suka semangatnya mahasiswa, meminjam istilah dari Tan Malaka teman-teman. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh anak muda. Titip pesan dari saya pribadi teman-teman, mumpung teman-teman masih muda, teman-teman masih punya idealisme yang tinggi, peganglah itu kuat-kuat teman-teman. Idealisme dalam hal yang baik ya, dalam hal yang positif ya. Tentu teman-teman selama berkampus memperoleh pengalaman yang banyak dari guru, dari dosen, dari teman-teman, dari lingkungan, organisasi dan lain sebagainya, hingga memiliki idealisme positif bagi negara ini yang kuat. Nah, harapan kami tetap peganglah itu kuat-kuat teman-teman. Ketika ke depan teman-teman berkecimpung seperti kami, berkecimpung di kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi aparat negara, menjadi aparat penegak hukum, bukan tidak mungkin idealisme itu hilang teman-teman, tergerus oleh uang, oleh jabatan, oleh suap, dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka menuju terwujudnya, terciptanya good governance, kami titipkan kepada kalian teman-teman, mahasiswa, anak-anak muda, penerus bangsa Indonesia, jadilah orang-orang yang berkontribusi menciptakan good governance, bukan orang-orang yang berkontribusi dalam korupsinya, dalam kolusinya, dalam nepotismenya. Bukan seperti itu teman-teman. Tentu harapan kami teman-teman ketika nanti masuk dunia pekerjaan, teman-teman ada yang berkecimpung seperti kami, entah itu menjadi aparat negara ataupun aparat penegak hukum, tolong pegang idealisme itu, idealisme yang baik tentunya, tetap memiliki pendirian, dan ciptakan good governance. Karena itu tonggaknya ada di teman-teman, ada di kalian semua nanti ke depan, gantian ke kalian. Kalianlah yang akan menciptakan good governance. Tadi kita udah diskusi panjang lebar, apa sih good governance, apa sih kondisi idealnya, bagaimana menuju ke sana, apa sih aturan mainnya. Nah, tolong taati itu dan lakukan nanti ketika teman-teman di dunia kerja. Itu mungkin dari saya, terima kasih.
Mungkin bisa dilanjut Pak Lutfi.
Ya, saya anggap kawan-kawan ini calon-calon birokrat ya, dan atau calon-calon profesi gitu. Milikilah rasa sensitiveness yang tinggi gitu terhadap masyarakat. Saya tidak mengharapkan adanya apa namanya ketika orang mengadu gitu ya, orang bercerita masalahnya, sekalipun mohon maaf, misalnya permasalahannya menurut kita itu sepele dan konyol gitu ya, jangan sampai ditertawakan, jangan sampai dipotong gitu. Dengarkan, tanamkanlah rasa empati, tapi tidak menghilangkan rasa ingin tahu. Jadi dengarkan dengan baik, jangan dipotong, tapi ada kemauan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan itu gitu loh. Karena seorang complaint handling, seorang hakim, jaksa, polisi, pengacara itu harus punya rasa sensitif yang tinggi gitu. Itu yang ingin saya tekankan. Itu aja. Jadi intinya jangan pernah menganggap permasalahan seorang itu sepele. Mungkin bagi kita sepele, bagi kita apa sih receh gitu kan. Tapi bagi yang bersangkutan, bagi si pengadu ini, si korban ini, si pelapor ini, itu permasalahannya itu bisa jadi menentukan nasib dia gitu loh. Menentukan hidup matinya dia gitu. Jadi sekali lagi jangan pernah anggap remeh, jangan pernah tertawakan pelapor atau pengadu. Milikilah rasa sensitiveness yang tinggi. Dan banyaklah bergaul atau banyaklah cari-cari apa namanya permasalahan gitu ya, melihat pandai-pandailah memetakan permasalahan terutama pada rakyat miskin. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator juga tentunya memiliki harapan yang sudah saya rangkum dari kedua narasumber kita. Ya, saya juga berharap bahwasanya masyarakat khususnya mahasiswa bisa memiliki idealisme positif. Idealisme yang memegang teguh prinsip-prinsip good governance, yang ingin menciptakan good governance, menciptakan pemerintahan yang baik, dan tentunya memiliki sensitivitas terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Jadi mungkin sekian untuk podcast Flawless Talk kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Binsar, kepada Pak Lutfi, atas kesediaannya untuk hadir, dan juga pastinya sudah membagi banyak sekali ilmunya tentang ombudsman dan pelayanan publik, dan juga good governance. Nah, saya coba undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.
Terima kasih kawan-kawan.